بسم الله الرحمن الرحيم دهر ونكسن دقيسيال واحد كسور دباتان ورق الدهر يدلسن قضب دور كورونا وحكمدا
كان لدى في السيارة يكبر لعبتين دقيسي قد بضم الشرحين تحلك مدحويناها سوماريا
دومية دقمو أوكتر سن مامل كقبل كبنادر وكبت بادق رح مقدشة كدعيمان
سراكيش عندما دولة سوماريا كو عاد مسوشر دق دقاه كي يشي أمريكا مقالة دلسم الرئيبا
شيخ هذا مدوبة أو مقعبة إلى تليها سياسة دي أمنيقة
بوليس كان دولة ديغان كالصومالية وشيغين هول قلو يكسمين كو قبتين لطعا هوب فرابضان
وراركة دي بدا وراركينا كو مقل دونتان وحاكمين نخل
إذا ما إسرائيل هو توقشكو دري صحفيات كترسنة تي في الجزيرة
soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo sabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida Mamio Bob Drink iyo Marimas Sagal Wholesalers
marka la duur wanaagsan dhigaysiyaal waa duhurnimo 4 taariikhda ay ku beegan tahay 12ka bisha shanaad ee May sanad 2022 qodobada maqsheen waxay ahaayeen kuwa ugu door corona waxa si wada jir ah idin kugu soo jeedinaya anigoo ah Cali Aden Axmed iyo Shiine markaan ku soo dhawaada isiga oo faafasan
tendada fisiyoriya ayaa waxa ka bilaabatay dhigaysiga qodobada musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya inta badan codbadan hawaayka oo iyagu dhageysigoodaha ay fadhiyeen qaybo ka mid ah xilibanada golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa durbadiiba bilowday dhageysiga codbadaasi waxaan wariyeyna Hussein Washington ayaa arintaas la socday inuu soo jeedinayo
wabaasan tahay shiine waxa xarunta tendada fisiyoni ee magaalada Muqdisho haatan ka socota hadal jeedinta musharaxiinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa maanta oo 4 loo astiyay in ay qodobadaha jeediyaan ilaa iyo 20 musharax oo ay ku jiraan ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo sidoo kale siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo sidoo kale musharaxiin kale oo aad u fara badan kuwaas oo qodobadooda ay si toos ah ugu bilaabatay hoolka tendada afisiyoni ee xindaabka garoonka diyaaradaha ee Cadeen Muqdisho ilaa iyo haatan waxa jeediyay qodobadaha dhowr musharax oo ka mid yahay Cabdi wa Anirahdi Cabdi Aadan Hoosow iyo sidoo kale Cabdi Cali Xasan sidoo kale waxa haatan jeedinaya qodobada siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah siyaasiga sida jadwalka ay soo saareen gudiga doorashada ugu qoran siyaasiga todobaad ee maanta ee haatan jeedinaya qodobada waxaana midka sideed uu noqon doonaa Cabdiraxmaan Macalin Axmed oo kaas oo daqada kadib jeedin doona sida qorshe uu yahay qodobadiisa uga hadlayo waxyaabaha uu qaban doono ilaa iyo haatan waxa qodobadaha jeediyay 7 musharax kuwaas oo ka hadlay waxyaabaha ay qaban doonaan marka la doorto xilka madaxtinimada Soomaaliya goobta ay ka dhacayso hadal jeedinta ama ay ka socotaba waxaa ku sugan xildhibaanka ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwaas oo goorsi horeeyay maanta haadiray hoolka tendada afisiyoni qaar ka mid ah musharaxiinta GDA khutbadaha ayaan idin soo qaban doonaa oo ugu hadlayaan waxa ay qaban doonaan marka la doorto.
Marka ugu horeysa waxaan salaamayaa gudoonka labada aqal iyo ku xigeenadooda iyo gudiga doorashada mudanayaasha goobta jooga ee labada aqal waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Muddo 5 sano ka hor ayaan baarlamaanka golahan cod weydiistay kuma aanan guuleysanin wishii waxay raacday madaxweynaha hadda xilkiisa dhamaaday markii aanan guuleysan waayay dalka kama aan tagin waan joogay 5 sano bulshada ayaan dhex joogay oo aan ka shaqaynayay inaan isku dayo toosinta dowladda difaaca xuquuqda muwaadinka u hiilinta ama u hadlidda dadka iyo deegaanada dulman wacyigelinta joogta ah u sameeyay bulshada oo aan kala hadlay arrimaha dowladnimada iyo dowlad wanaagga intaba waxaa iga soo gaaray dhib aad u faahfaahsan la socotaan oo isugu jira dil loo geystay saraakiil ciidan oo ilaaladeeda ahayd dacaayad loo sakhiray kumanaan kun oo qof oo aanay ugu wajahan caburin aan kala kulmay iyo cadaadis xoog leh oo dalka gudhiisa iyo dibadiisa la iga saaray oo diblomaasiyadii iyo xoogii dawladda la ii adeegsaday. Waxaa iga sii horeysa la socotaan 12 sano oo la ilaahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur bad ayuu iibsaday. Intaasoo dhan waxaan u haystaa inay la egyahay dulqaadkayga, inta uu la egyahay sabarkayga, inta uu la egyahay mowqif inaan ku sugnaado, inta uu la egyahay adkaysigayga ama gegsigayga, inta uu la egyahay inaan ahay hoggaan u qalma dalkan iyo dadkan inuu hoggaamiyo. Waxaan rabaa qof kasta oo dhib ii geystay, hadduu yahay mid bacan ah ama haddii yahay mid af ah ama hadduu yahay mid qalbi ah, intaba inaan iska cafiyo, idinkana aan cafis in weydiisto. Mudanaan ii mari weyiin, sidaa la socotaan dalkeena 5 sano la soo dhaafay dhibaatooyin badan ayaa ka dhacay.
Sare guddoomiye ku-xigeennada, senatorrada iyo xildhibaanada, murashaxiinta madaxweynaha dalka, dhammaan shaqaalaha dowladda iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan ku bilaabayaa barnaamijkayga marka hore inaan tacsiin la qaybsado ummadda Soomaaliyeed geeridii ku timid marwadii madaxweynihii hore ee Soomaaliya.
Markaasi ahaa qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha oo hadaljeedinka wada teendhada Afisyoni. Waxaan u dambeeyey warkeenay wariyaheena Xuseen Washington. Markaana gudoomiyaha degmada Warta Nabadda ayaa maanta ka badbaaday qarax ka dhacay magaalada Muqdisho. Warkaasina waxa inoo faahfaahinaya Steeha Cabdiqaadir.
Isku qarxiyay wadadan oo ah kilometer 4 gaar ahaan bar control oo lagu hubiyo gawaarida galeysa wadada Aadan Cadde. Waxaana qaraxaan sida afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed uu sheegay ku dhaawacmay 7 qofood. Qaraxa waxaa lala beegsaday isla markaana ka badbaaday General Garabey. Sida afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed uu sheegay 7 qofood ayaa ku dhaawacantay. Waxaana qaraxa kadib halkan soo gaaray ciidanka booliska Soomaaliyeed iyagoo baaritaan halkan ku sameeyay. Waxaana warbaahinta la hadlay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed isagoo sheegay in 7 qofood qaraxan ay ku dhaawacmeen isla markaana uu ka badbaaday qaraxa General Garabey.
Rahim, waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed guud ahaan iyo saxaafadda inaan warbixin gaaban ka siiyo. Qaraxii nafti haligaha uu saakay abaaro 4:07 ka dhacay barta control ee u dhow isgooyska number 4 ee laga galo Airport-ka International-ka Aadan Cadde. Waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan wax xaqiijino. 4:07 marka ahayd shaqsi isku soo xiray walxaha qarxa oo nafti haligaa ayaa wuxuu si toos ah u beegsaday gawaaridii taagnayd checkpoint-ga. Gawaaridaas oo uu ka mid ahaa gaari uu saarnaa General Garabey, oo sida idin muuqata uu rabay inuu daaqadda ka qabsado, balse gaarigoo ahaa baabuurtan xabadda karin awgeed ilaahay inooga badbaadiyey jananka. Waan caafimaad qabaa, wax dhibeena ma jiraan. Waxaana ku dhaawacmay ilaa 7 qofood oo la kala geeyay isbitaal Madiina iyo Digfer, oo ilaa hadda dhaawici kale waa la raadinayaa sababtoo ah magaalada oo qaybo ka mid ah xirneed aweed labada isbitaal oo furnaa la aadi karo. Labadaas ay ahayn labadiina waxaa laga soo xaqiijinayay 7 qofood oo dhaawac yeelay. Waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan u xaqiijiyo waxa loo socdaa hadday ahaayeen in la beegsado xarun dowlo ama xarun ay ku shaqeyso hay'ad dowladeed ama askar ay ka shaqeyso maanta inay tii soo dhaaftay. Waxaa xaqiiq idin ku filan haddii barii control laga xiray bulshadana loo fasaxay inay wadooyinkoodii maraan xilli ay socoto doorasho oo dalkana doorasho uu ku jiro, in checkpoint-ii laga kontrolay bulshada Soomaaliyeed safarka ah ee rabta inay u duusho gobollada kala duwan ee dalka iyo dibaddaba. Checkpoint-gaasoo ciidanka lagu amray inay u nasteexayaan dadka oo ay wareystaan jeekimaan, in shaqsi nafti haligaa ay kooxaha argagixisada ah u soo diraan inuu bulshada Soomaaliyeed dhibaateeyo. Taasi waxaa caddeyn kuugu filan 7 qofood oo rayid ah oo bijaajilayaal iyo dad meesha maraya ay ku jiraan inay goobtaasi ku waxyeeloobaan. Shaqsiga nafti haligaa ah wuxuu rabay gaari inuu daaqadda qabsado maadaama uu bullet proof ahaan waa u suurtageli weysay. Jadankan waa caafimaad qabaa, wax dhiba problema ma qabo. Waxaan rabnaa keliya inaan bulshada Soomaaliyeed wax xaqiijino. Nimankan waa isweydiiyaan nabadiidka, waa iswareystaan, waxay isweydiiyaan dadka Soomaaliyeed maxaa dhegtooda dhibaysa, dadka soo hadhigtooda waxaa dhibaya qaraxa yiri iyo qofaa dhintaa dhibaysa haddii annaga maa samayna waaye marka waxay caddeyn kugu filan middaas in maanta goob shacab loogu adeegayo oo ay isku raaceen in laamaha amniga loo fududay bulshada soomaaliyeed si ay safarkooda u sii wataan intii ay socoto doorashada ay ku dhibaateeyaan bulshadii safarka ahayd jagbointigaani aada u jeeddaan ma ahan xarun dowlo mana ku yaalo xafiis dowladeede waa jagbointi bulshada soomaaliyeed loogu talagalay in ammaankooda laga sugo waxa maanta waxyeelo weyn waa bulshada soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed waxaan ka codsanay inaan dhinac uga soo wada jeesanay kooxaha nabadiidka ah qof walba afi adin wuxuu ku diriri kara loola diriro si dalkeena nabaddiisa loo ilaaliyo manana hakin karaan shaqsi miine isku soo xiray iyo shaqsi meelaha isku qarxiyey waa soconaynaa intii ay soomaaliya nabad ka noqonayso guud ahaan ummadda soomaaliyeed ay nabad ku naaloonayaan waana mahadsantii
nasiix cabdulqaadir xasan raadiyo iyo tv ga dalsan muqdisho
guddoomiyaha golaha shacabka ayaa xil uu magacaabay kadib markii guddoomiyaha uu sheegay in baahi badan loo qabo inuu magacaabo la taliyaha dhinaca siyaasadda ee amriga ah ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya guddoomiyaha golaha shacabka 11aad ee dowladda soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa xalay waxa uu magacaabo la taliyihiisa dhanka siyaasadda ah iyo amniga wareegta uu soo saaray guddoomiye sheekh aadan ayaa la taliyihiisa ugu magacaabo inuu noqdo maxamed xasan idriis horey waa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee waqtigiisu dhammaaday magacaabista maxamed xuseen ayaa timid kasaadeeyey wareegtada baayo xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka u qabo in la helo la taliyihii waayo aragnimo dhinaca siyaasadda ee amriga leh xogeyaha guud ee golaha shacabka cabdikariim buux ayaa waxaa la faray inuu dhammeeyo habraaca maamuuska la taliyahay wali meelmarinta go-aanka sida ku habboon sharci waafaqsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya
markana haddii aan eegno dhuusamareeb taliyaha sector foorka ee ciidanka midowda afrika ee admis corneel xasan jaamac ayaa maanta gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug isaga oo kulan deg deg ahaa la qaatay saraakiisha kala duwan ee ciidamada dowladda soomaaliya saraakiisha oo taliyaha la kulmay ayaa waxaa ka mid ah taliyaha qeybta 21aad jeneraal cabdi jaamac igal taliyaha howlgelinta gorgor maxamed dhegaweyne iyo saraakiil kale ee markaasi ka tirsan ciidanka gorgor waxaana ay ka wada hadleen amniga guud ee dhuusamareeb taliyaha sector four ee ciidanka midowda afrika ee admis ayaa ku dhawaaqay inaysan markaasi gacmaha ka laaban doonin ciidankooda dhuusamareeb jooga xoogga ah lusunna ee qorsheynaya inay dhuusamareeb ay soo weeraraan corneel xasan jaamac ayaa sidoo kale amar buuxa ku siiyey ciidamada markaasi dhuusamareeb jooga oo la faray in saraakiishooda ay si joogtaa ula shaqeeyaan ciidanka federaalka iyo kuwa galmudug ee ka howlgala markaasi caasimada looga difaaci lahaa kooxaha duulaanka ku ah shirkaani deg deg ahaa ee saraakiisha ciidanka dowladda iyo kuwa admis ay ku yeesheen magaalada dhuusamareeb ayaa kusoo aadaya xilli maalmihii lasoo dhaafay ay dhaqdhaqaaqyo ciidan duleedka magaalada buhal ay ka wadeen xoogga ahlu sunna waljamiica
halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaali akhbaaraadka dibaddana wariye ka tirsan telefishinka aljaziira ayaa lagu dilay dhulalka la haysta reer falastiin wariyahan ayaa lagu dilay rasaasa ciidamada israa'iil ay ku fureen maanta arbacaha dhulka la haystay daanta galbeed sida uu sheegay telefishinka laga leh dalka qatar aljaziira balse militariga ayaa sheegay in laga yaabo inay toogteen dad falastiiniin ah oo isku dhacyeed ciidamadu ay sababeen mid ka mid a saraakiisha falastiiniinta ayaa sheegay in shirin abu aqil ay dileen ciidamada israa'iil xilli ay ka warbixinaysay weerar ka dhacay magaalada jiniin toddobaadkii lasoo dhaafay ay kordheen weerarada ciidamada u geysanee dadka shacabka wasaaradda falastiiniinta ee dhinaca caafimaadka ayaa xaqiijisay geeridaha shirin abu aqil waxaana sidoo kale sheegtay wariyaha labaad in lagu magacaabo cali samuudi isna la dhaawacay war qoraala ka soo baxay militariga israa'iil lagu sheegay in ciidamadooda ay rasaas ku fureen kadib markii rasaas xooggan ay kala kulmeen jiniin waxaana intaa ku dareen inay suurtagal tahay in saxuufiyadda ay u dhimatay rasaas ay soo rudeen falastiiniinta laakiin hadda u socda baaritaano ku saabsan dhacdada wariyahan shirin abu aqil oo horey uga tirsanaa jarita t v ga aljaziira oo saaka ku dhimatay magaalada jiniin ee dhulka leystay reer falastiin
warkii oo aad kala socotiin raadiyaha dalsan waa naga intaa markaan warkiisa kaxiga ku kulmi doono sidaasiyo nabadgelyo
wararka la haysa hobsiima u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan matelin war la helyaabaa talal xel